Dobar dan vsem, drage poslušalke in poslušalci. Martin Arčon sem z vami in vprašanje, ki ga zastavljam pravzaprav vsem nam. Konec šole prinaša stres. Kako se z njim soočiti? O tem bomo med drugim govorili danes. Tri goste imamo v studiu. Janez Kobe, ravnatelj osnovne šole Mirolka Štrukelj in podpredsednik Združenja ravnateljev Slovenije. Dobar dan.
Dobar dan.
Pravzaprav bi vas morala na koncu predstaviti, ne? Damo damam prednost. Jana Kruh, direktorica Mladinskega centra Nova Gorica.
Dobar dan.
In zajdovskega konca z osnovne šole Danila Lokarja prihaja psihologinja in šolska svetovalna delavka Urška Čuk.
Dobar dan.
Dobar dan vsem. Kaj me je spodbudilo k današnji debati? Pravzaprav članek z naslovom Javno šolstvo v krizi. Samo, če imaš pet, si nekaj uredan. A tudi te zahteve, v nadaljevanju bomo razpredali, čigave sploh so te zahteve, prinašajo več stresa v šolah. Morda gospod Janez Kobe, kot podpredsednika Združenja ravnateljev Slovenije, vas sprašujem, glede na to, da imate stike pravzaprav s celotno Slovenijo, kako res, kako držijo te besede? Samo, če imaš pet, si nekaj vreden.
Nekoč bi lahko rekli, da so bile predvsem zahteve oziroma pritiski po visokih ocenah, se pravi, da imajo vsi pet, da imajo vsi dobre ocene. Čeprav, zdaj mogoče, tudi ta nivo že pada, in se borimo tudi že za pozitivne ocene, ker v bistvu učenci vse teže dohajajo te minimalne standarde zaradi različnih vplivov, se pravi, ki so v družbi, se pravi, posledično tudi na šolah.
Zakaj težje dosegajo minimalne standarde?
Ker je nekako padla motivacija pri otrocih. Se pravi, vse največkrat povemo, da so prav mogoče, se pravi, ta družabna omrežja, se pravi, telefoni, tisti krivi, recimo, ki dodatno obremenjuje otroke. Recimo, otroci se zelo veliko posvečajo tem napravicam. Posledično ni časa za šolsko knjigo, premalo spijo, ker so ponavadi pozno v noč, se pravi, povezani s svojimi prijatelji, se pravi, preko teh omrežij in še mnogo drugega.
Urška Čuk, samo če imaš pet, si nekaj vreden. Kako boste vi komentirali kot psihologinja tale stavek?
Ja, tukaj je mogoče izpostaviti tudi recimo tole vpis v srednjo šolo in pomen tega, da si
imaš
vsi želijo.
Imaš čim boljši uspeh.
Tako, da moraš imeti čim boljši uspeh, da prideš na tisto šolo oziroma dobiš tisti poklic oziroma dosežeš tisto življenjsko pot, ki si jo želiš. Oziroma...
Ampak čigave zahteve so to? Starša, učitelja
odvisno,
ali
včasih ma. Kakor jaz vidim na naši šoli, učiteljev ne, a ne? Več ali manj si res ne želimo teh pritiskov izvajati, niti mislim, da jih nihče na šolah tudi ne izvajamo. Včasih je kakšen pritisk strani staršev, a ne? Velike pa tudi tega samega občutka pri otrocih, da moram biti popoln, da moram biti v redu, kakor je gospod Kobe rekel, a ne, vpliv teh družabnih omrežij je res zelo velik. A ne. Tukaj se mi zdi, ker odrasli tega tudi ne dohajamo in smo jih malo pustili na cedilu, kar se tega tiče, da jim ne moremo zagotavljati tega spremljanja, kako se na družbenih omrežjih obnašati, kaj vzeti za prav, kaj vzeti za narobe, koliko časa posvečati temu.
Odkud prihaja ta želja oziroma pravzaprav ta prezahtevnost do sebe?
Mislim, da je to v nas prisotno, v naši naravi, v človeški naravi, a ne, da se želimo biti dobri, želimo biti sprejeti, želimo biti ljubljeni Če smo v redu, smo ponavadi sprejeti ljubljenja. In predvsem tukaj je mečkan mogoče zabrisana ta meja med tem, da smo v redu, ne glede na to, kaj naredimo, a ne, da smo pač kot ljudje vredni, a ne, da je tukaj.
Gospod Kobe?
Jaz bi tukaj dodal še to, da mogoče, če smo se pred leti obremenjevali s tem, ker otroci ne dele domačih nalog, se v bistvu zdaj ubadamo z vprašanjem, kako jih motivirati, ker v bistvu dejansko pri teh otrocih je padla motivacija za znanje, za učenje. Tudi v šoli, v bistvu prihajajo v šolo in se jim ne da oziroma ne zmorejo spremljati pouka, se učiti znotraj šole. Tako da v bistvu je tukaj v bistvu še večji problem, kot včasih, ko smo res govorili samo o domačih nalogah.
Se pravi, ne govorimo toliko o stresu konec šolskega leta, češ stresu zato, da bo zaključena ocena višja, ker če ni motivacije, potem je vseeno, kakšna ocena je na koncu, kot razumem.
Ja, ni več pomembna toliko pač ocena. Je pa res, da proti koncu šolskega leta, ko pač učitelji pač potrebujejo ocene, ko je potrebno zaključiti, kot nek uspeh vseeno na koncu mora biti, potem prihaja do večjih pritiskov, do večjih stresa pri otroku.
In ta morda tudi ne zmore, kar bomo v nadaljevanju govorili. Gospa Jana Kruh, direktorica Mladinskega centra Nova Gorica, danes ste z nami v vlogi otrok in staršev, bi lahko rekli, ker se dnevno srečujete tako z enimi in drugimi. Kaj opažate?
Ja, torej opažamo, v Mladinskem centru Nova Gorica opažamo, da mladi so v stiski, pa niso samo mladi v stiski, so tudi starši v stiski, ker ne vejo, kako otrokom in mladim pomagati. V bistvu zdaj vzroki za stiske, kot sta že sogovornika danes zelo lepo povzela, vzrokov za stiske je veliko pri mladih. Ne. To so, opažamo, previsoka pričakovanja, torej kot je že gospa psihologinja prej omenila, ne, se pravi, ki so lahko od staršev ali pa od mladih samih. Pritiski staršev, ki zahtevajo neke dobre ocene zaradi upisa na želeno šolo in strah mladih, da se bodo pač napačno sploh odločili glede nadaljnega šolanja. Ne. Nekateri tudi se vpisujejo na fakultete, na katere se starši niso uspeli vpisati. Ne. Se pravi, so neke želje staršev tudi v ozadju. Ne. Po drugi strani so tlele tudi težave, ki jih imajo mladi doma, se pravi, nerazumevanje starši, nerazumevanje sorojenci, nespodbudno, neustrezno domače okolje, ki dejansko poriva mlade na neke napačne tirnice. In mladi, pri nas opažamo predvsem to, da se mladi učijo, mladi in otroci učijo, ampak ne dosežejo tistih rezultatov, niso razmerno, bom rekla, čas, ki ga vložijo v učenje in potem rezultati, ki jih dosegajo na preizkusih znanja. Ne. In to jih dodatno pobije, ne. To je dodatno razočaranje, dodaten strah, dodatna skrb. Ne. In vsi ti strahovi, vse te skrbi vodijo potem v težje situacije, kot so duševne težave.
Česar
je zdaj v porastu, različne oblike zasvojenosti, ker mladi potem na različne načine te stiske rešujejo ja, in to je res velik problem. Po drugi strani se pa k nam obračajo starši, ki ne vedo, kako bi otrokom in mladim pomagali in praktično vsi skupaj potem skušamo nekako reševati skupaj šolo še, kako bi tega otroka spravili na pravo pot.
Tema, ki smo jo danes izbrali, bo zanimiva, je zanimiva, verjetno se marsikdo, ki je na drugi strani mikrofona danes oziroma radijskega sprejemnika srečuje s podobnimi vprašanji in zato bomo na čim več le teh poskušali odgovoriti v nadaljevanju. Ostanite z nami. Radio Robin, poslušate, kmalo bo zazvonil šolski zvonec in napovedal počitnice. V teh dneh pa se vrstijo ocenjevanja znanja in številna spraševanja, ki odločajo, kam bo prevesil jeziček na tehnici pri posameznem predmetu. So tudi zato otroci morda preobremenjeni? Sprašujem najprej vas, gospod Janez Kobe, kot ravnatelj osnovne šole Milojke Štrukelj, ki imate, bom rekla, na nek način tudi vse slovensko sliko. Zakaj je potrebno, ne vem, po besedah mladostnika, ki obiskuje višji razred, oziroma mislim, da 8., 9., imamo na teden 2 testa, pa 2 preverjeni, februarja in marca smo pa spali. Kako boste komentirali? Je to odvisno seveda od učitelja do učitelja, ne vem, od šolskega sistema, od ne, nekih norm, ki jih morajo učitelji doseči?
Niči so tako. Ta preverjena sicer potekajo ves čas, tudi v mesecu marcu, tudi v mesecu februarju. Samo pač moramo povedati, da šola ni enostavna, da je šola za učenca, otroka naporna. Da mora pokazati veliko znanja, veliko se mora naučiti, veliko mora delati. Poleg, bom rekel, vseh teh, bom rekel, ocenjevanj ima šola tudi druge dejavnosti, se pravi naravoslovne, športne, tehnične, recimo, ki se opadajo in se prekrivajo, tako da se ocenjevanja znanja porazdelijo v bistvu po celem, bom rekel, tem šolskem času, ki je na razpolago. Zdaj, zakaj prihaja v tem času, se pravi, do povečenih, bom rekel, teh stresov in tega, je pa to, da so nekateri mogoče spali, recimo pol leta med letom in je pač treba zdaj nekaj več pokazati, ker v bistvu že samo normalno delo zahteva od učenca veliko angažmaja, veliko mora narediti. Če je pa pri tem še mogoče prvo poletje malo počival oziroma ni delal sproti, je potem proti koncu ta stres še večji. In kot smo pregovorili, ja, pojavlja se tudi potem zavedanje, da je treba imeti dobro ceno, da je treba imeti višjo ceno in da se treba potem več učiti. Ne? In potem na koncu prihaja res do povečane oblike stresa in tudi dela in tudi preobremenjenosti in na koncu tudi pritiskov. Ja, otroci so na koncu zelo obremenjeni. Obremenjeni so tudi učitelji, ki pač morajo te otroke vzpodbujati in dati motivacijo, jih na koncu tudi oceniti. Posledično seveda pa tudi starši, recimo, ne, ki pač pričakujejo od otroka, da bo razred izdelal, da ga bo izdelal s čim višjim uspehom.
Jana, kaj boste rekli vi?
Ja, jaz se tudi strinjam z ravnateljem Janezom Kobetom, je pa res, tukaj bi mogoče omenila z mladimi, ki se mi pogovarjamo v mladinskem centru, tudi navajajo, da dejansko imajo večji strah pred samimi ocenjevanji, tako ustni kot pisni, tudi zaradi tega, ker se ne počutijo razumljeni in sprejeti strani učiteljev. Torej, moramo vedeti, da tako kot pri vsakem poklicu, tudi v učiteljskem poklicu so verjetno takšni učitelji, ki ne vem, naši mladi govorijo, ki ignorirajo, zafrkavajo, tudi kričijo ob, ne vem, napačnem odgovoru ali pa udarjajo po mizi, pri pisnem ocenjevanju znanja nočejo razložiti, ne vem, nekega vprašanja, če ga nekdo ne razume. Tako da bom rekla, da je tudi to zelo pomemben faktor. Vsi vemo, da človek je zelo pomemben in otroci in mladi preživijo tudi veliko svojega časa, nekateri največ svojega časa v šoli, ne. Tako da tega se je treba zavedati, da tlele je zelo pomemben, bom rekla, učitelj sam, starš doma, vsa ta okolja, v katera se mladi in otroci, v katera prihajajo. No.
Kaj boste rekli, Urška Čuk?
Ja, jaz se popolnoma se strinjam z obema svojima sogovornikoma. Je pa tako, a ne, šola je socialni sistem v malem. Ne? Se pravi, to, kar je zunaj, to se združi v šoli. In zdaj eni karakteri grejo skupaj, eni ne. Eni učitelji določenim učencem super sodelujejo, pa z nekaterimi drugimi ne. To je zlo in zato tudi je tisti rek, ki reče, it takes a village to raise a child, ne. Rabimo celo vas, da vzgojimo otroka, je zelo, zelo pomenljiv. Ne? In tukaj se pa mogoče kaže naša šolska malo kadrovska podhranjenost na nek način, ker Za uspodbujati motivacijo pri otroku ali pa za nekako reševati neke težave, ki jih otrok imamo, pomagati pri temu, rabimo najprej vzpostaviti z njim nek odnos. Za vzpostavitev odnosa vemo pa, da rabimo čas, ker ne, lisica ne, je rekla malemu princu, a ne, ti samo sedi zraven mene nekaj časa, a ne, veliko časa. In to je tisto, kar mi odrasli težko si ta čas odmerjamo, si ga, in jaz verjamem, da si ga vsi učitelji v naši regiji, pa po celi Sloveniji, se zelo trudijo, a ne? Ampak vseeno vsak ima samo 24 ur in to je res nekaj.
Ampak kaj pa izjava spet mladih, da učitelj ne bomo posploševali, samo sprašujem za mnenje, išče neznanje namesto znanja, prepogosto se sliši tale izjava.
Ja, tudi to je, verjamem, da je mogoče, ampak jaz nimam pri svojih učiteljih v svojem kolektivu, jaz tega občutka nisem dobila, res. Se mi zdi, da takrat, kadar pa dobijo pred sabo učenca, ki se trudi oziroma ki mu gre težko in ali pa tudi, če se ne trudi, na koncu res poskušajo narediti vse, da bi izbezali iz njega tisto nekaj malega, nekaj malega motivacije, da nekaj naredi, da se potem vse malo potrudi. No. Tako izkušnja imam jaz na naši šoli.
Vaša izkušnja, Jana Kruh, kaj slišite med starši in med otroki?
Ja, bom rekla, so zgodbe, ki so pozitivne zgodbe in tudi jaz bom tle rekla, vsak se trudi po svojih najboljših močeh, vsak se trudi tako, kot najbolj zna. Je pa res, da tako kot je že omenila gospa psihologinja, ne grejo vsi karakteri skupaj, ampak se mi zdi, da vseeno je šola ena taka ustanova, ki, bom rekla, vzgaja in izobražuje te mlade duše, če lahko tako rečem, in da bi se morali tega odrasli vsi zavedati, ker mi smo tudi zgled, kako naj se človek obnaša. In mi tudi vzgajamo, ne samo izobražujemo. Ne. In se mi zdi to zelo pomembno. Zdaj strani staršev in mladih, tako kot sem povedala, k nam pridejo predvsem po pomoč. Ne. Se pravi, pridejo v neko okolje in si želijo, pridejo z vprašanji, pridejo s težavo, pridejo v stiski. Pridejo tudi takšni mladi, ki nimajo težav, ne v šoli, ne z učitelji, ne starši, ampak vse več je takšnih mladih s težavami.
A to pomeni, da je težav vedno več?
Jaz bi rekla, da težave drugače rešujemo, tako bom rekla zdaj. Ne? In potem je tukaj en začaran krog, ko težave postajajo še hujše in dejansko iz teh težav ne vidimo več izhoda. Mogoče to.
Še kakšen izhod bomo poiskali v nadaljevanju, če ostanete na Robinovih frekvencah. Radio Robin poslušate, Jana Skobe, Jana Kruh in Urška Čuk v našem studiu Konec šole. Verjetno si boste tudi vi oddahnili, predvidevam, ampak starši in otroci brez dvoma. En stavek bi rada izpostavila. Šolski sistem temelji na ocenah namesto na znanju. Je to res ali ne? Gospod ravnatelj, Janez Kobe.
Žal se moram strinjati, pa ni to samo strani, bom rekel, šol, ampak je tudi v bistvu se strani staršev, učencev, ker praktično znanje se razume ovrednoteno samo, če je ocenjeno se številčno oceno. V bistvu vse so prizadevanja, da bi se to spremenilo, recimo uvajajo se tudi nove oblike poučevanja, recimo formativno spremljanje, ki ne temelji na ocenjevanju, ampak na napredku, se pravi učenca, ki tudi spodbuja, da učenci delajo sami, da sami znajo poiskati znanje, da pač ni več učitelj tisti klasičen predavatelj, ki podaja snov in potem znanje oceni, samo do tega smo še daleč, ker tukaj bi mogli tudi na sistemski ravni ogromno še narediti.
Urška Čuk?
Ja, se strinjam. Ne. Je sicer pritisk staršev, učiteljev, niti ne toliko, ampak tudi učencev sebe, ampak zakaj je pride do tega pritiska? Zaradi tega, ker je opis v srednje šole odvisen od uspeha, ne? Se pravi od
ampak
ocen.
Tudi, če vzamemo nižje razrede mogoče, ne?
Ne vem, če bi rekla. Jaz bi rekla, da pa ni v nižjih razredih, ne, mislim, sploh v prvi triadi oziroma v prvih dveh razredih, ko so še opisne ocene, tam je, se mi zdi, lažje, ne? Težje je učitelju razložiti staršem neke težave, ki jih ima otrok v prvih dveh razredih, a ne, ker ni opisn, ker ni številčnih ocen, je pa hkrati imajo tam otroci možnost, da se razvijajo svoje potencijale v prvi triadi in da res niso toliko obremenjeni. No, tak občutek imamo pri nas.
Občutek vas, Jana Kruh, se pravi šolski sistem, ocene in znanje, kakšna je tu koleracija?
Ja, jaz se tudi strinjam, da je preveč poudarka na ocenah in premalo na splošnih znanjih, tako da otroci dan danes v bistvu ne znajo nekaj osnovnega, kar je bil prej dost večji poudarek, ko smo še mi hodili v šolo. Se pravi, ne vem, napisati enega življenjepisa, ki ga bojo nujno potrebovali za službo, naprimer, pišejo pa, kar se strinjam, da je tudi potrebno, ne vem, gulijo pa eseje, naprimer, ne, pisanje eseja, ampak ne znajo potem takih osnovnih stvari. Ne. Vsi ne bodo šli na fakulteto, nekateri se bodo zaposlili po srednji šoli in dejansko pozabljamo sploh v osnovni šoli ta splošna znanja, ki so pomembna v življenju. Še nekaj sem želela poudariti, pa sem
zdaj,
ja, mogoče še to, ja. K nam tudi prihajajo starši, kot sem že prej povedala, ki imajo, pač ki so v stiski in včasih pridejo tudi s testi, ponavadi z negativnimi ocenami. Jaz sicer to lažim, da ocena ni vedno merilo znanja, ne? Da je treba najprej pogledati v bistvu napake, da ti vidiš, kje je otrok obtičal v bistvu, kje mu je potrebno dodatno snov razložiti, ker če dela ene in iste napake, potem se mogoče ta zanka razreši in je potem lažje in bo drugič pisal test veliko bolj, veliko boljše. Ne? Tako da jaz si mislim tudi ta problem, mi govorimo na napakah, se učimo. Napake so pa v šoli problem. Ne? Ponavadi rečemo, imaš veliko napak, kar ni nič narobe. Zdaj bomo pogledali, kakšne napake delaš, pa morda bomo skupaj ugotovili, kako ti lažje pomagamo. Ne? Tako da se mi zdi, da te napake so poučne in tega bi se mogli iz teh bi mogli izhajati. Napake so bogat vir informacij, kako otroku.
Ena od mamic mi je rekla, da bi bilo dobro, da bi učitelj znal pohvaliti tudi, ne vem, tri, če smo pri ocenah, če ta ocena za nekoga pomeni, da je zlezel iz dvojke ali pa iz enke in da ne, je to priznanje tisto, kar ne nazadnje motivira otroka.
Pa sej, če samo pogledamo ocene, kako so opredeljene, 5 je odlično, 4 je prav dobro, 3 je dobro, 2 je zadostno. Zadosti je, ne? Zapravi, vse ocene so v redu, 1 je nezadostno, kar pomeni, da potrebujem še malo več dela, še malo nadgraditi, da pridem do zadostno. In tisto zadostno je dovolj.
Ampak naša družba danes ni zadostna. Želi biti odlična.
Ja, razumem, ampak človek je sam po sebi ureden in v redu tako, kar je in zakaj bi stremeli k odličnosti, ker nima smisla.
Ampak to se moramo naučiti vsi, ne? Najprej starši, verjetno.
No, mi, kot učitelji, odrasli, bomo to s svojim pogledom, s svojim življenjskim nazorjem potem dali to na otroke, a ne? Vsi mi.
Preverjanje napredka, ste prej rekel gospod Kube, se pravi, vsi ne moremo biti dobri v matematiki, istočasno v slovenščini, pri telovadbi, umetnosti in je mogoče prav ta napredek tisti, ki bi moral biti nekako bolj ocenjen, da bo več kot zadosten. Ne? In v tej smeri verjetno bi morali razmišljati tudi otroci, potem takem ne bi bilo zjutraj pred vrati psihologin, zdaj jaz bom rekla vrsta, ne, pa nedobesedno vrsta otrok, ki jih boli glava, pa boli trebuh, pa jim dela slabo. Verjetno so ti pritiski prav zaradi ocen, kaj menite?
Ja, sedaj proti koncu šolskega leta prihaja do teh obiskov pri svetovalnih delavkah, ko otroci zjutraj pridijo v šolo in pravijo, da ne zmorejo, da bi boli trebuh, da bi šli radi domov. Ja, to je v bistvu dosti krat posledica teh stisk, ko so zdaj proti koncu šole preobremenjeni, se pravi z vsemi ocenjevani, ki jih sicer ni nič dosti več kot recimo celo šolsko leto, samo zdaj je treba v bistvu nadoknaditi tudi tisto za nazaj, oziroma zdaj se že razmišljamo o tem, da bo ta ocena uspričevalo. Zdaj, kaj lahko naredimo? Tukaj, ja, vse, kot je bilo prej rečeno, učitelji se prizadevajo, pač vsak po svoji zmožnosti. Jaz bi tukaj rad povedal, da tudi učitelji smo samo ljudje, da so učitelji odlični, da so dobri, da so tudi žal manj dobri.
In jaz bi dodala, da učitelj ne more biti vsak?
Tudi to. Bi pa bilo poudariti, da tudi v bistvu v sistemu, kakršen je zdaj v šolstvu, tudi učitelji pregorevajo in da tudi učitelji zdaj proti koncu šolskega leta že komaj zmorejo in se tudi oni veselijo dopusta, ki ga bojo potem dočakali. Ne, 24. junija učitelji na šoli potem delajo še teden, dva in tudi avgusta se pridejo pripraviti prej, da potem začnemo novo šolsko leto.
Zakaj smo, tako bom rekla, premalo pripravljeni na stres, predvsem otroci sami? Marsikdo reče, da tudi zaradi covidne situacije, če temu res tako, na to temo po glasbi. Radio Robin je to, občutljivost na stres je odvisna od otrokove zrelosti, starosti, izkušenj. Pravzaprav otroci najpogosteje nimajo izkušenj s stresnimi situacijami, zagotovo manj, kot smo jih imeli mi, če rečem takole. Kako se soočiti s stresom? Zakaj so danes, Urška Čuk, kot psihologinjo vas sprašujem, bom rekla, manj pripravljeni na vse te stresne situacije v šoli, pa morda tudi na šolskem igrišču?
Ja, tukaj dejavnikov za to, da se teže soočamo s stresom, govorim, se ne teže soočajo samo otroci, ampak se tudi odrasli težko soočamo s stresom, ker je prežljajo veliko, ker je vsega preveč, ampak predvsem je najpomembnejše to, da imamo do sebe in drug do drugega mogoče tudi zelo previsoka pričakovanja.
Odkot to prevzame otrok? Namreč, ko sem govorila pred oddajo tudi z pediatri, preveliko otrok prihaja, ki se režejo, ki imajo celo samomorilne misli, ki nočejo v šolo, ki otroka starš preprosto ne more. Zdaj gremo v skrajnost, ne, ampak vendar je tega ogromno.
Tega je veliko. Zdaj spet moramo povdariti, da spet toliko, a ne, glede, če gledamo širšo družbo, pa kot sistem, toliko spet ni, a ne, mogoče res potenciramo, ampak tam, kjer pa je, a ne, kjer pa so velike težave, pa večinoma izhajajo iz neurejenih odnosov. Iz tega, ker ker otrok nima nekega človeka oziroma nekega podpornega sistema, ki bi ga spodbujal, ki bi mu dal eno varno zavetje in potem gre vase in ne zmore sam kompenzirati, ne zmore sam poiskati svojih rešitev, nima teh strategij in potem se enostavno sesuje. A ne?
Izkušnje na osnovni šoli Milojka Štrukelj so kakšne?
So tudi take izkušnje, žal. Se pravi, imamo tudi take otroke v takih stiskah, recimo, ne, ki imajo recimo samomorilna nagnjena, tudi rezanje. Kot je bilo rečeno, na srečo je tega zelo malo, ampak dovolj, da je alarmantno in da moramo nekaj narediti, oziroma tudi zato, recimo, ne, marsikateri poslušalec bo mogoče zdaj rekel, ja, sej ste zato tam ravnatelji, psihologi, učitelji, naredite kaj. Delamo. Mogoče tudi zato smo danes tukaj v tej vdaji, ker hočemo, da nas tudi še kdo drugi sliši, se pravi, da tudi sistemsko kaj naredimo, da nam pač na vseh nivojih držav recimo pomagajo, da naredimo neke spremembe, ki bomo lahko vključili v našo šolsko življenje.
Ampak stiska bo ostajala, ne? Stisko se bomo vendarle srečevali, bom rekla, na štiri oči. Tega je, govorila sem s psihologinjami, konkretno tudi na osnovni šoli Milojka Štrukelj in otroci so v stiski, ne zmorejo prenesti, bom rekla, tega stresa, manj so pripravljeni na to, po nekaterih trditvah tudi zato, ker smo jih starši preveč zavijali v vato.
Se strinjam, tudi to je, otroci so mogoče predolgo varovani, se pravi, prekasno doživijo tiste prve obremenitve, prvi stres in na njega niso pripravljeni, recimo, ker pač jih na eni strani starši, na drugi strani pa tudi učitelji dolgo časa zavijamo v to vato.
Urška, ja, pravite, da bi radi nekaj dodali?
Ja, se strinjam, ampak kadar pride pa do take stiske, da jo zaznamo in da kdorkoli opozori na njo in na otroka, ki je v take stiski, takrat pa vse moči in vse možne sistemske rešitve uperimo v to, vse na naši šoli, pa verjamem tudi na vseh ostalih šolah, v to, da poskušamo temu otroku pomagati. Se pravi, vključimo vse možne institucije, ki so za to pristojne in res naredimo, mislim, da v maksimalni meri možno, da se jim pomaga, no, tukaj res niso sami, no.
To se strinjam, ja. Svetovalne službe, pa tudi učitelji, se pri takih bolnikov problematiki zelo potrudimo, naredimo vse, kar je v naši moči, vključimo zonalne institucije.
Če je dovolj zgodaj zaznate.
Če je dovolj, ja. Žal včasih tudi prepozno, recimo, ker učenci oziroma otroci različno kažejo te težave. Pri nekaterih takoj vidiš, kar jim pade uspeh, ker so zaprti vase, ker so zadržani, pri nekaterih pa recimo teh znakov ni in tam, če ne zvemo po kakšni drugi poti, tudi ne moramo ukrepati.
Ampak problem sodobnega časa je tudi nasilje, šikaniranje, k temu veliko pripomorejo družbena omrežja in ravno to tema v nadaljevanju. Veliko se govori o nasilju, ki je prisotno na šolah, psihično, fizično, šikaniranje tudi s pomočjo, bom rekla, razno raznih družbenih omrežij. Se to dogaja tudi na vaši osnovni šoli, oziroma kot podpredsednika Združenja ravnateljev Slovenije, gospod Janez Kobe, vas sprašujem, kakšno je stanje res tako zelo alarmantno?
Ne bom rekel, da je alarmantno, vendar je pa v tisti fazi, ko ga moramo vzeti resno in iskati rešitve, se pravi, da bomo te stvari preprečili. Se pravi, prej mislim, smo govorili o tem, kaj narediti, ko se nekaj zgodi. Ne? Zdaj moramo razmišljati, kaj naredimo, da se ne bo zgodilo. Ne? In na tem bi morali več delati. Je pa sigurno, da zdaj, ko govorimo o teh telefonih, mobilnih telefonih, družabnih omrežjih, mi recimo, ko še nismo imeli mobilnih telefonov, smo šli domov, pač nismo imeli stika z ostalimi sošolci, razen s tistimi, ki so živeli blizu nas. Zdaj, današnji otroci so v stiku po noči, po dnevi, cele dneve, in verjetno se veliko stvari zgodi v popodanskem večernem času preko mobilnih omrežij in potem to mogoče včasih tudi fizično rešujejo, ko pridejo v šolo.
Dekleta bolj psihično, ne? Fant je bolj fizično, ko sliši.
Lahko je fizično, lahko je tudi psihično, je bolj porast psihičnega nasilja kot pa fizičnega.
Na osnovni šoli Danila Lokarja, gospod Urška Čuk, ne tolerirate nihče ne tolerira, ampak če se zgodi fizično nasilje, ga takoj obravnava učiteljski zbor in ukrepa, ne glede na to, da je bil učenec izzvan in da se je razjezil in uporabil kontra nasilje, toleranca je popolnoma ničelna.
Ja,
in nasilja, kot je povedala ravnateljica, imate skoraj nič.
No, je, nasilje je prisotno tudi v drugih oblikah, vseh oblikah kot na vseh ostalih šolah. To ne moremo zanikati. Je pa res, da se poslužujemo vseh teh postopkov, ki jih imamo in potem izdelamo vzgojne načrte. Ne. V bistvu, vedno rečemo, pač te razne kazni oziroma niso kazni, ampak so priložnosti, ne, zato da izdelamo vzgojne načrte in potem s tem otrokom delamo. Verjamem, da je to v vseh ostalih šolah tudi tako. Ne. Pomembno je to, da se takrat, kadar se nekaj zazna, da se nek konfliktna situacija dogaja ali pa da se je zgodila ali pa da se dogaja dol časa, da se potem tole pravzame, da se nekaj odraslih v to vključi, da se opazuje, da se spremlja, da se s tem otrokom dela, da se dela z žrtvijo, da se dela s storilci. In tudi mi smo samo ljudje, kadrovsko mogoče podhranjeni, ampak kar zaznamo, poskušamo nasloviti in narediti najboljše, kot lahko. Je res, v bistvu, pri nas je toleranca ničelna, skušamo, da je ničelna, tudi kar se tiče verbalnega nasilja, kar se tiče psihičnega nasilja, bi pa res poudarila tukaj to sivo cono, ki je ogromna socialnih omrežij. Tudi tukaj smo imeli, ko so otroci prišli povedati, da se nekaj dogaja, smo naslovili, ampak tukaj smo jih žal pa malo pustili na cedilu, ker jim ne znamo omejevati, ne zmoremo, tukaj odzadi bi mogel biti cel sistem staršev, države, vsega, da bi vsi poskušajo, ne? Ampak je prepozno. To se je nekako res, prek teh družabnih omrežij se ogromno stvari zgodi, kot je rekel gospod Kobe, in tukaj pa je tisti srž problem.
Jana Gruh, kdo prihaja k vam, s kakšnimi informacijami? Tudi otroci, ki se bojijo v šolo in pridejo raje v mladinski center?
Ja, imamo tudi mlade, ki špricajo šolo, to nam pač iskreno povejo. Ponavadi veliko je priseljencev, ki pride in tarnajo, da pač ne razumejo v šoli in da se jim zdi pač brez veze iti. Potem so pa tudi taki, ki se niso na pisni preizkus znanja pripravili, ki niso pripravljeni na ustno ocenjevanje. Tako da pridejo, mi jim skušamo pomagati s tem, da jim ponudimo pač učno pomoč, da jim pomagamo pri snovi, ki jim ne gre. Ampak se tega redko poslužujejo, bom rekla. Ne? Rečejo, se bomo sami rešili. Ne? Tako kot je prej omenil gospod Kobe, se tudi jaz strinjam, da mladi so premalo motivirani, kar je lahko danes zelo zaskrbljujoče.
In kako narediti, da bodo ti mladi bolj motivirani?
Ja, večkrat tudi potarnajo, jaz zdaj govorim pač res v imenu mladih, ki obiskujejo naš mladinski center in ne bi želela posploševati. Večkrat tarnajo, da je tudi podajanje snovi nezanimivo. Se pravi, ni v skladu z njihovimi željami, potrebami, z njihovim načinom življenja, morda z uporabo moderne tehnologije, ki vemo, da se jo mladi kar dost poslužujejo danes. Torej, pouk pa bom rekla ne pri vseh učiteljih, ker poznamo ogromno učiteljev, ki so res, tako kot je prej omenil gospod Kobe, odlični učitelji in ki hodijo, bom rekla, v koraku s časom. So pa, bom rekla, tudi takšni učitelji, ki ostajajo pa še ob začetkih njihove kariere in je frontalni pouk tisti pouk, ki je vsakodnevno prisoten. Ne? In mladi tarnajo, mladi spijo med poukom, zehajo, tudi nekateri, bom rekla, pri nas, ko jih vprašamo, zakaj uporabljajo fuge ali pa zakaj kadijo, ne? Rečejo, ja, fuge uporabljamo zato, da lažje preživimo med poukom, ne. V bistvu so take izjave, kar jaz verjamem, da jih mladi rečejo, pač zdaj morda je to njihov izgovor ali pa karkoli, ampak že da omeni tako izjavo je v bistvu zaskrbljujoče, ker vsaki izjavi nekaj resnice zagotovo je. Ne?
Ja, gospa Čuk?
Ja, tukaj bi samo dodala mogoče to, da seveda, ampak gre recimo za notranja motivacija je dejavnik mnogih mnogih stvari. Eno je mogoče res učitelj, ki mogoče v tistem trenutku nezanimivo poda snov, ampak drugo je pa tudi, ker so še druge stiske, ki jih imajo ti mladi, ti otroci. In ni, mislim, včasih je pa lih tista ura, ki je frontalno podana, lahko zelo zanimiva, ampak če je že toliko obremenjen mlad človek s svojimi lastnimi vsebinami, ne bo prisluhnul ne eni ne drugi. Mogoče ga bo tista neka interaktivna ura, ga bo res za tisti trenutek pritegnila, ampak vprašanje, koliko si bo v resnici zapomnil, pa kakšno bo znanje in kako bo v resnici vse skupaj potekalo. Tukaj so druge stvari tudi.
Jana Kruh je prej omenila priseljence. Besedo na to temo, predvsem zato, ker se na osnovni šoli Miloke Štrukelj, bom rekla, kar srečujete z neznanjem slovenskega jezika po glasbi. Zanimiva in vroča debata se je zgodila tudi med glasbo. Dragi gostje, časa ni ravno veliko, tema široka in zato obljubim, da se bomo še srečali jeseni, velja. Ampak gospod Janez Kobe, omenjamo priseljence, neznanje slovenskega jezika učencev, kot je gospa Jana Kruh omenila, zna biti problem, biti v razredu, nič ne razumeti. Kaj se lahko naredi s to integracijo? Konec koncev bo dobro za priseljence in za otroke, ki ne, so domačini.
Zagotovo je to velik problem. Logično je, da ti otroci ne morejo spremljati pouka, da ne razumejo, da se težko učijo, posledično potem jih zanimajo tudi druge stvari. Zdaj, zakaj je nastala težava? Ker jih je vse več. Če smo imeli včasih v razredu enega ali pa dva priseljenca, sta se zelo hitro vklopila v skupino, v razred in se je naučila slovensko. Zdaj, ko je ta številka večja, se rajši pogovarjajo med sabo in je ta interakcija manj. Sigurno tukaj le pričakujemo pomoč države, da kakšne strokovne delavce, ki bojo pomagali pri učenju jezika tem priseljencem in jim tudi drugače pomagali.
Hvala lepa, gospa Urška Čuk, za konec, kaj boste rekli, kako, s katerimi besedami boste potolažili otroke in starše, pa tudi učitelje na koncu?
Jaz bi rekla predvsem to, dajmo se vsi skupaj kot družba malo sprostiti, ustaviti in predvsem se zavedati, da smo takšni, kakor smo, v redu, da ne rabimo biti popolni, in da se sprostimo v tem, kar smo in da ne pričakujemo preveč od sebe in od drugih.
Gospod Kobe, pred oddajo ste rekli, da na šolo prihajajo tudi agresivni starši. Kaj boste rekli njim za konec?
Da skupaj lahko rešimo vse, kadar se pogovarjamo mirno in spoštljivo.
In gospa Jana Kruh, vrata Mladinskega centra so, predvidevam, vedno odprta. Se pravi, o stiskah je potrebno govoriti?
Je potrebno govoriti, mi odpiramo vrata in imamo vedno, tako kot si že omenila, odprta in ponujemo neko varno zatočišče, tako da vsem mladim sporočilo, da se lahko kadarkoli obrnejo na nas, ker to je zelo pomembno. Mogoče bi pa še zaključila s tem, da je potrebno razvijati svoja močna področja, ki jih, s katerimi lahko zelo dobro kompenziramo potem stresne situacije.
In jih poudarjati pri otroku? S tem,
seveda,
da motivirati.
Spodbujati otroke, da ves čas, bom rekla, razvija neka močna področja strasti in ne nazadnje tudi pri odraslih, tudi sami pri sebi moramo razvijati ta močna področja, zato da smo otrokom zgled, da si vzamemo vsak dan tudi čas zase.
Hvala lepa, spoštovani, ker ste prišli v naš studio, Janez Kobe, Jana Kruh in Urška Čuk in hvala vam, drage poslušalke in poslušalci, za pozornost. Zanimivo je bilo in upam, da jeseni spet na temo šolanja, šole, stresa in bom rekla usklajevanja vsega, kar je potrebno za lepši jutri vseh mladih, staršev in učiteljev. Hvala za pozornost in lep dan še naprej želim, Martina Arčon.